Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost je profesor dr. Radovan Vučković. Govorit ćemo o knjizi Likovi žena u Andrićevom delu, izdavač je Svet knjige. Profesore, dobar dan,
dobar
lepo
dan.
Je što vas vidimo, što ćemo danas raditi. I što ćemo otvoriti jednu, po meni, veoma zanimljivu temu. Jer u ovoj knjizi na jednom mestu imamo gotovo sve Andrićeve likove o kojima smo sporadično saznavali čitajući pojedina Andrićeva dela. Tako da ćemo imati mogućnost da kompariramo, da vidimo da li je Andrić neponovljiv u opisu svojih likova ili ipak postoji neki kliše koji njega određuje, a mi o tome ne možemo znati ako ne pročitamo celokupno njegovo delo. To ćete nam vi sve otkriti. Kada je reč, dakle, o ženskim likovima i o Andrićevom pristupu likovima žena, šta mislite, koliko im je bio, evo, uopšteno gledajući, naklonjen? Koliko su one akteri u, recimo, njegovim pripovetkama, njegovim romanima? Koliko smetnja u pojedinim situacijama. A šta pod smetnjom podrazumevam, to ću kasnije objasniti.
Pa, mislim, Andrić je zahvatio široko zaista svet. Ovaj naš balkanski, odnosno bivši jugoslovenski prostor koji on ceo zahvatio na svoj način, je bogat i ljudima, i životnim situacijama različitim. I on je to sve nastavio da prikaže u svojim delima. Već znate koliko je to široko. I tu je zahvatao, razume se, i muške likove, i ženske likove. Sigurno da je više tih muških likova obradio. Jer se radi o istorijskim situacijama i istorijskim romanima i tu su uvek akteri muškarci. Međutim, meni se čini da je taj svet ženski u njegovim delima zanimljiviji i bolje je predstavljen u delima nego što su to muškarci. Jer žene uglavnom nisu negde u javnosti isturene. Ima svega nekolike koje su u pravom smislu žene javnoga delovanja. Ostale su sve u privatnosti. Ali tu one su zapravo glavne na svoj način. One su isto tako prikazane kao i muškarci i sa dobre strane i sa rđave, zavisi već kako je to kod dobrog pripovedača. Ali u osnovi meni se čini da je on ženskim likovima naklonjeniji nego muškim. I on to na jednom mjestu kaže još u ekspontu. Kaže, kod žena vi možete uvek da nađete neko razumevanje. Iako kaže, znamo te njihove osobine koje su karakteristične, ali možete da nađete razumevanje, kod muškaraca vi nikad niste sigurni. Te u tom smislu čini mi se, mada kod njega ima uvek i pozitivnih i muških i ženskih, tu nema neke razlike, čini mi se da je onda ženske likove prikazao sa više elana i raznovrsni su mnogo nego što su to muški likovi. Te u tom smislu mislim da je on na neki način bio naklonjen tom svetu i možda imao neka iskustva kao pisac i kao čovjek sa ženama.
Da, ne možemo o tome baš pouzdano znati, ali pretpostavljamo da je tako što se tiče njegovih poznanstava sa ženama u njegovom životu, pa ga je možda neka žena inspirisala da uradi dobar, izrazit i upečatljiv, dakle, književni lik. Ali kad govorimo o ženama koje su u javnom delovanju, kažete da ih je malo u Andrićevom delu. Ipak izdvajaju se i Rajka Radaković u Gospođici, Lotika u romanu na Drinićevu prija. Da, i jedna i druga su, što bismo današnjim jezikom rekli, poslovne, biznis žene,
da.
Pogotovo Lotika, koja prehranjuje ceo jedan, pa neka Sabu, ali deo svog naroda u toj Kasabi.
Pa, ali mislim da su one ipak jedna retkost. One jesu zaista izuzetne. Recimo, uzmete Gospođicu, Rajku Radaković. Ona je, tako je, otac umro, ostavio je zavet da se pozabavi njegovim imanjem. On je trgovac, gazda. I ostavio je i amanet da štedi. Međutim, ona je otišla u jednu krajnost, pa i previše štedila. I nastojala je uvijek samo da stiče novac. A u tome je pokazivala zaista znake prave poslovne žene. Međutim, na drugoj strani gubila je svoje svojstva ženskoga bića.
Ali tako je izgledala. Evo,
tako je izgledala, jeste.
Da. Mi danas kad čitamo Gospođicu, mi stvarno u liku koji nam predstavlja Andrić doživljavamo Rajku Radaković kao jednu ženu koja izaziva tu vrstu observacije. Ona deluje kao poslovna žena, eto u tom vremenu koje je okvir, ali i danas bi takav tip žene delovao baš na način na koji, evo, razmišljamo, poslovna.
Ali vidite, i tu je onda problem, ja mislim da Andrić to problematizuje. Postajući toliko poslovna i toliko skoncentrisana na zaradu i na to, ona gubi svoja svojstva, ne samo ženske i žene, nego i ljudska svojstva. Postaje pomalo monstrum. Zaista. Iz čega se onda može da zaključi kako ipak ta vrsta javne funkcije za žene nije baš...
Nije dobro došla.
A to se donekle i Lotiki dešava. Mada je Lotika sasvim nešto drugo. I ona se pokušava da održi tu kafanu, da komunicira sa ljudima, što nije ni malo jednostavno. Jer je to Bosanska Kasaba, još uvijek stoji kraj Višegradskog mosta ta njena kafana. Fino se odnosi sa ljudima, sve to zna, ima most, tu te gleda. Međutim, polako kad dođe rat, već se ona ne snalazi. Već dolazi do tog raspada i njene porodice i njenih mogućnosti. Što opet znači da je ta poslovna žena u izvestnom smislu u tragičnijem položaju nego ona koja se drži tih ustaljenih, da tako kažemo, patrijarhalnih zadataka i poriva.
Da, patrijarhalna žena je nekako zaštićena.
Ona je zaštićena.
Ova je suviše u javnom tom životu isturena svemu i svačemu. I najviše je kontakata i dan danas je tako sa predstavnicima muškog sveta. Prema tome, ipak je to neravnopravan neki odnos. Ne može jedna žena biti u svim situacijama u egalu sa muškim svetom. Pa ne može.
Mislim, Andrić je to tako gledao. Razume se, kod njega je najviše žena tih mladih koji su negde, recimo, od 16 godina.
Da, stavno se 16, 17, 15. Ti brojevi se pominju kada je reč o biološkoj starosti.
One nisu već ušle u tako te poslove, pa iz te strane ne možemo ni posmatrati, nego su tako uglavnom sa oznakama svoje lepote. I Andrić je zaista bio majstor toga da te žene prikaže kao lepotice. Mada tu možda ima ponekad klišeja, ali sve su one toliko izazovne da onda muškarci prosto gube glavu kad vide tako neko biće sjajno koje ide čaršijom. I to je opet neke karakteristične situacije u njegovim delima. Ja sam tu u ovoj knjizi naveo mnogo tih detalja i mnogo tih pojedinosti, tih ženskih likova koje se tako nameću u čarši, pa onda ljudi prosto polude za njima.
Cela kasaba samo njima priča.
Cela kasaba.
Muževi napuštaju domove, šenluče.
Pa to je najbolji primjer, recimo, kod Anike, u Anikinim vremenima. Kad Anika prođe, onda se sve okreće. Ili kad ona otvori ono što se kaže, radnju tu svoju, kad se da u promet, onda se tu skuplja cela kasaba.
Ali Anika je zanimljiva, kao ličnost je zanimljiva i jaka istovremeno. Jest. Ona iz nekog unutarnjeg otpora, iz nekog unutarnjeg besa postaje to što je postala. Jedna životna situacija je i odgovor na tu životnu situaciju je u stvari baca u sve to.
Pa jeste, ona je uspostavila ljubav. Ona je tako iz jedne možda problematične porodice. Otac je bio na robi, šta ja znam, majka Kanojelčeva je ćerka ona. E sad, došao je taj Mihajlo, koji ima prethodno svoje grozno iskustvo. I ona se zaljubi u njega. Ali onda, kad je trebalo da se sastanu, onda je on izneveri. Možda baš isto kompleks. Jer se seća te žene koja ga je prosto navela da izvrši i da saučestvuje u ubistvu njenoga muža. Podsećajući se toga, on donekle beži od žene. A onda ona je izgubila ljubav. I sad se preokrene potpuno. I sad postaje ono što nikad ne bi postala, takva ličnost, takve sjajne lepote i takvog karaktera. Postaje javna žena, otvara svoju kuću i tu se saskupljaju muškarci. Dakle, to je jedan tip te Andrićeve žene, naročito iz onog vremena 30. godina kad je on takve likove često sačinjavao u svojim delima i u svojim pripovetkama.
Andrić je mnogo putovao, bio je u prilici da se susretne sa raznim ličnostima, da upozna veliki broj ne samo u diplomatiji ljudi iz tog visokog činovničkog sveta, nego i muškarce, žene iz običnog života. Dakle, neka vrsta predloška iz njegovog života očigledno, evo, ipak ćemo reći da je postojala. Ali rekli smo, vi ste rekli da i u knjizi to objašnjavate, da on ipak u ženama vidi aktere u odnosu na muškarce za pojedine, znači, situacije, dobro mu dođu da potencira ono što hoće da kaže. Ali kako Andrić uvodi te likove, kako ih po tom nekom principu suživota, on kao da vodi računa o tome, o nekoj zastupljenosti svih konfesionalnih zajednica. I mi imamo priliku, eto, i na taj način da upoznajemo te likove u njegovom delu. Kada govori o devojkama iz jevrejskog miljeja, iz pravoslavnog, iz katoličkog, a ponajmanje iz muslimanskog.
Jeste. Pa mislim da je odlika Andrićevog dela. Evo vi, recimo, uzmete njegove prethodnike. To su Stanković, to je Ćorović, to je Kočić. I oni imaju sjajnih tih žena. Če uzmete Stankovića, pogotovo Nečista Krapsovka, Koštana i šta ja znam, Ćorovića isto, koliko učite. Ali ni jedan od njih nije ni približno toliko likova, jer je Andrić zahvatio sredinu, sve moguće sredine. I ceo, čak se prenosio i tamo taj afrički deo, ovaj, pa i tu neke likove. Dakle, on je taj prostor koji je na granici između istoka i zapada, a koji je toliko zanimljiv usled tih kretanja, migracija, ratova, i onda je svakakvog sveta došlo i svakakvog sveta se kreće. I vidite kod njega, recimo, u putu Alije Đerđeleza. To su sve različite žene. To je na putevima, pa se susreće. A to još uvijek nije ovo austrijsko vreme, ali kreće se i hrišćani, i Turci, i Jevreji, i svega ima. I onda je njemu lako bilo da izabere zaista jednu veliku panoramu ženskih likova. I takve nema nigde, možda ni u evropskog, ni jednog pisca toliko raznolikih likova kao što je Andrić, koje stoje u Andrićevom delu. I on je to onda mogao da pravi izbore i da pravi onda različite situacije, različite veze. Najđe odud ovaj, pa se onda zaljubi, pa onda krene ovaj. Pa. To je toliko zanimljivo. Najmenje je možda zaista muslimanki, ali čini mi se da je to iz njegovog obzira.
Imamo Fatu Avdagina, koja skače s mosta i završi tako život.
To je najsjajniji lik, ali vidite, on je nju pokazao tu u jednoj epskoj perspektivi. Dakle, i sjajno je prikazao. On je izbjegavao, ja sam tako zaključio da predstavlja, jer ponekad su žene problematične po svom ponašanju, to vidite vi, recimo i tu Aniku. E sad, bilo bi to nezgodno ako bi on, gdje važe drugi neki pogledi na žene. Jer je muslimanka ipak na neki način zaključana, zatvorena, ako bi on tako otvoreno progovorio. I zato je on možda Avdaginu Fatu i tako prikazao, onako kako se ona vidi u narodnoj pesmi. Zaista sjajan lik. Izuzetan lik. I tu se dešava, recimo, i
ona u stvari neće da odstupi od nekog svog principa u momentu svoje udaje.
Jeste, ona neće da odstupi, jednostavno.
I neka čvrstina karaktera njoj donese.
Ne dozvoljava.
Da.
Ne dozvoljava. To je na neki način u normalnim uslovima to je bilo besmisleno.
Da.
Ali
to je suicidna radnja.
A to je,
dovodi, odnosno to dovodi do suicidne radnje.
Ona je rekao da će ona biti njegova, a ona je rekla kad Drina krene naopako, biće.
I kad
roditeljicu je dali, došla je do sredine mosta i kad je bilo na sredini mosta, ona izađe i skače u Drinu. Možda jedinstven lik u tom pogledu. Zaista.
Da, a kada se u Travničkoj hronici pojavljuju dva lika, dva ženska lika, kako ti likovi funkcionišu?
Pa,
po principu kontrasta, čini se.
Pa je, kod Andrića je uvijek imate kontrast. Recimo, evo vidite ovo kod Anike. imate Aniku Sjajnu, koja je visokog moralna i pored toga što je prostitutka. A imate s druge strane ovu Krstinicu što ubija svoga muža,
da,
koja je purojedna žena. Eto, odlučuje se na ubistvo u kojoj učestvuje ovaj Mihajlo, momak Aniki. E ovdje imate u Travničkoj hronici taj kontrast doveden do najvećeg mogućeg stepena različitosti. Imate na jednoj strani gospođu von Mitterer, koja je histerična. Ana Maria von Mitterer, koja je histerična, koja viče, koja ima u ova Agatu čerku, maltretira muža, stalno je obuzeta nekim ovako
nerealnim
muškarce, da, pokušava, ali sve da bi nekakve platonske odnose muškarci, međutim neće nešto drugo. I, a na drugoj strani imate gospođu Davil, koja je potpuno jedna, eto recimo, iako ona je Evropljanka, ona je patrijarhalna žena, ona vodi računa svome mužu
i deci.
I o deci. Eto recimo, kad dođu ove domaće žene kod nje u posjetu, one su sve zadivljene njom, kako ona kao domaćica postupa, kako ona fino se ophodi. Dakle, imate potpune kontraste.
A Milje je Bosna, naravno.
Nije Bosanka ni jedna ni druga.
Da, ali sve je, i dok ovu gospođu prihvata sredina, ne saznajemo mi kako Anu Mariju von Mitterer prihvata sredina u kojoj jeste, ali vidimo njen otpor prema toj sredini.
Apsolutan otpor.
Ona je besna što je u Bosni.
Pa ona je besna, pa kad kaže ona gospodinu von Mittereru, kažemo pa kako ovdje, pa ga prisiljava da je idu odatle, jer je on tu došao na granicu po nekom, ali ona ne može da izdrži. I što god sve vidi, ona vidi, recimo, vidi nekog seljaka gore koji ide, a ona je na konju, a on ide i bose noge i sve je to hrapao kao kora. I ona poleti ko biva Samarićanka ona.
Da.
Da mu ublaži te bol.
I onda odustaje.
Beži, kaže ženska glavne.
Pa da.
Tako da izgleda i smešna ona sa tim svojim samarićanskim idealima i idejama.
Da, a kćerka opet...
Je, ona je povučena.
Da, ona čita knjige, sedi na jednoj stoličici.
Ja gledaju od ozgo ovaj...
Da, koji se surva poslije.
Jeste šegrt. Da. On je gleda i on je zaljubljen. To je opet druga ljubav.
Puca grana on.
Kadne grana dole, a onda kad dođe na posao, on je sav rastrešen. A uzme ovaj majstor, pa mu zvizde šamačinu.
Da mu pomogu.
Kaže da mu istera kenčiluk.
Da, da, da.
Tako da ima sjajnog humora kod Andrića, baš kad govori o ženama. Nekaj. Da on taj humor primenjuje na žene kao ljudska bića, nego na ono što se dešava oko njih.
Da, na situacije. Kad...
Na situacije u kojima se one nađu, pa je to humorističko. Imate to u svim mogućim pripovetkama.
Pogotovo kod Alije Džerzeleza na tim njegovim putnim stanicama. Kada se prati taj sled njegovih događa, to je groteska.
To je bio početak.
Da.
To je bio zaista kod njega početak i on je tu zasnovao, to je prva njegova pripovetka, zasnovao u celini sve dosnije likove. Jer vidite, tu je prvo jedna Venecijanka, koja je ovako gospa sva, prekrasna, ima pratnju. Pojavljuje se gore i on je gledao dozdo. A onda imate u zemku ciganku. E tu vidite humor. Onda dođe pa organizuje tamo, to je negdje kod Višegradske Đumrukane, organizuju ko biva trku koji će prvi da stigne do nje. A onda počnu da ga zavitlava i on, junak, trči tamo. A ovi mu dobacuju. I to je onda groteska zaista. A onda treća imate ovu Latinku, građanku iz jedne bogate porodice koja je nesrećna. Ali i tu je sve uzaludno. Ona se pojavi pa nestane.
A kada govorimo o Čorkanu i njegovom odnosu prema ženama, tu imamo isto,
to je isto situacije to je isto koje... Sjajna priča. Zaista je Andrić izuzetan pripovedač. Tu, recimo, sama ta igračica.
I tu moramo pa nećemo reći sa suzom u oku da se nasmejemo, ali s nekom tugom da se smejemo, a da pri tom osjećamo i neku tugu zbog tog smeha.
Pa jeste,
kada Čorkana jeste. Vidimo u tim situacijama.
Je, jer ga onda oni, Čorkane, dobacuju mu ovi sa strane, a on jednostavno sa poludi kad se ona nađe na žici i kad počne da igra. Ona je cirkuska, inače vi imate nekoliko tih cirkuskih igračica i onu priču, recimo, o tome kako nastrada onaj stari čovjek. Cirkus, tako se zove priča. A ovdje je isto cirkus. I Čorkan jednostavno bez toga ne može. Kad jedna ode, onda se pojavi druga. I onda on jednostavno poludi.
A tako funkcioniše i kasaba. Kad jedna od tih zanosnih žena nestane, ode, tragično izgubi život, pojavi se druga. Oni na isti način reaguju.
Jeste, jeste.
Oni ne pate za tom prethodnom.
Pa evo uzmete.
Odmah se prebacuju u drugu situaciju i nastaje ponovni talas nekog divljenja, nekog
jeste,
ludila.
Je, evo recimo, to je primjer najbolji ljubav u kasabi. Došao je onaj von Ledenik, on je austrijski oficir, ali hrvatskog porekla. Došao je u kasabu, a kasaba je Višegrad uvek. I razume se, postoji jevrejska ova devojka Rivka. I on se zaljubi u nju. A zaljubi se ona u njega još više. I sad jevreji su tako jedna grupacija, kao i sve stalo. Uzbune se. Gde će sad? To su strogi u to vrijeme bili ti zakoni da
pravila,
se ne smije.
Da.
I počne to da se ona povrati. iPhone Ledenik, za njega je to flert. On je tu i kad piše onom svom negdje u Zagrebu i ne znam gdje, prijatelju, pa eto, on to malo ironizira. Jer kod njega to nije ozbiljno, to je ljubav, flert. A kod nje je to život.
A lokalna
međutim,
devojka
ona nema drugog
shvatata.
Izlaza nego u reku. To se često dešava. Utopi se.
Da.
A onda odmah iza toga pojavljuje se nova.
I kao da ništa nije
nekog
bilo.
Nekog pančara. I svi oni na isti način kao da se ništa nije promenile sad. Trče i gledaju, dobacuju sad ovoj, a Rivke nema.
Da.
Eto, to je kod Andrića isto tako sjajne stvari.
Da. Eto, to je bosanska kasaba iz Andrićevog dela.
Je, ali sjajno je to ono. Zaista
da.
Je ovako.
Da, upečatljivo. Njegovi upečatljivo. Likovi se pamte. Pamte se njegovi likovi. Evo, pogotovo sad otkrivamo koliko i ženski u poređenjima. Mogli bismo u nastavku emisije, pošto predahnemo, govoriti i o gospođi koja je bila udata za Omer Pašu Latasa.
Je.
Ona je zanimljiv
ja,
lik,
je,
poluistorijski.
Zato što je istorijska ličnost.
Da.
Ja, poluistorijska
ličnost. Da. I ja ću pročitati, kažem, pošto predahnemo i odslušamo reklamni blok, jedan deo iz vaše knjige koji se odnosi na Jelenu, ženu koje nema.
Que passe, que passe la place. Si en questa nit t'adonaràs de la mia despedida sense un sospir, sense un lament, sense més dir-te adeu.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor o likovima žena u Andrićevom delu. To je i naslov knjige profesora doktora Radovana Vučkovića, a knjigu je objavio Svet knjige pred sajam knjiga i bila je, čini mi se, primećena, i to baš primećena na samom sajmu. Pretpostavljam da se dobro i prodaje.
Česta.
Da, mi želimo tako da bude. Evo, ja sam rekla da ću iščitati deo iz vaše knjige koji se na taj ideal lepote, tako ga možemo doživeti. Ali ima ime, Jelena.
Jelena, jesu.
Odnosi. Jelena je kao nekakav zlatni sunčev i zaslanik, spiritualni duh, nevidljiva žena koja se utkiva u moju senku, kako kaže budni snevač, i tu kao da spava u mojoj senci, kao u čudesnom logu iz kog ustaje, javlja mi se neredovno i neočekivano stvorenje koje je i žena i avet. Izgleda da je sunce stvara i uništava, pravi je kao znamenje svoga prisustva da ljudi ne bi izgubili veru u postojanje sveta van stvarnosti nižega reda. Zbog toga u onom trenutku kada neka noćna vizija o njoj izleti na površinu nesanice, kao živa slika i kao misao na vlas plave ženske kose, i kada je java razbije, snevač će sasvim jasno da vidi. Sa tog mesta video se na levoj bravi savijen i tanak refleks svetlosti i ličio je na vlas plave kose. Javlja se 4 puta. Prvi put među koferima sa glavom na najvećem od njih, sa licem okrenutim zemlji. Drugi put u obliku plave ženske vlasi, upletena čvrsto u bravu. To je bila jedna jedina vlas plava i tvrda kao otkinuta žica. Treći put je iznenada spazio u ogledalu Jelenu kako prolazi kroz sobu, minu kao nejasna senka duž celog ogledala, i pre nego što sam mogao dobro da je sagledam, izgubi se u onim brušenim krajevima stakla gde se lome zlatni i modri refleksi zimskog jutra. Četvrti put napolju, kad je dunuo vetar i počelo da se povija drveće, a njemu se učinilo da je doneo pored njega Jelenu. Osetio je njeno prisustvo, iako se nije okrenuo da je vidi. Evo, ja sam pročitala taj deo koji možda ponajbolje objašnjava ovu sliku o ženi kao idealu, o traganju za tom lepotom, za tom uzvišenošću. Šta je, koju je mogao motivaciju Andrić imati? Da li iz literature, da li mu je Dante bio uzornik u svemu tome?
Tu postoje vrlo različita mišljenja o tome šta je. Ja mislim da je to nešto što je uopšte u literaturi, da naročito pesnici su bili ti koji su tragali tako za tom ženom koje nema. Uvijek su o njoj sanjali. A Andrić je to na pripovedački način zaista sjajno izveo. Prvi taj odlomak on je napisao između dva rata, a kasnije je još ova tri, i tako je onda sklopio tu priču Jelena žena koja nema. Motivi su pronalaženi i ja o tome govorim u knjizi. Zaista donekle je to i ta žena i Danteova, ako hoćete, Beatrice ili Laura. To isto tako može da bude. Dakle, to je ta žena
Petrarkina,
koja je bila, koja je izgubljena. Kod nas postoji i jedno koje sam ja odbacio mišljenje. Andrić je za vreme boravka u Poljskoj, u Krakovu, stanovao u jednoj porodici muzički nadareno i dve ćerke, i po svoj prilici jedna od tih ćerki se u njega zaljubila i ona se zvala Elena. Neki, i ovaj Dragoljub Drašković je celu jednu knjigu napisao da je to ta Jelena žena koja nema. Ja međutim ne verujem.
Neki su mislili da je to i njegova supruga Milica Babić, ali
jeste,
tu tezu.
To je recimo, čak Đađić spominje to koji je toliko ispitio da je to, ali ja to ne verujem.
I tu ste tezu odbacili.
To apsolutno odbacujem tu vrstu, nego to je prosto to traganje za nečim što je idealno, a što oličava žensko biće. To je jednostavno nešto što je u suštini čovekove čežnje za lepotom. A tu lepotu onda gleda kao nešto što se javi pa se izgubi. Pa tragamo večito uvek za tim istim. Ono se javi i gubi. A Andrić je to materializovao. On je materializovao u toj Jeleni koja mu se javlja na putovanjima. Uvek je to na putovanjima.
I to u određenim mjesecima.
Određenim mjesecima, tačno.
Od kraja aprila do novembra.
I to kad se sunce javlja.
Kad se sunce javlja.
Sunce je donosi i uništava. Zato kažem da je to prosto jedno svojstvo literature
Da, vreme ističe, profesore, i moramo sad zastati na ovom mestu. O ženskim likovima u Andrićevom delu govorit ćemo, bit će prilika, govorit ćemo i o vašim putopisima koji izlaze za nekoliko dana. Hvala vam na gostovanju, uživali smo svi slušajući vaše kazivanje. Bio je ovo profesor dr. Radovan Vučković, autor knjige Likovi žena u Andrićevom delu. Ovo je studija, ali čita se kao najlepša literatura.
Hvala.
Da. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mičanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tazić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.